Здравейте, вие сте със студио България на Свободна Европа, аз съм Генка Шикерова. Свърши ли политическата нестабилност в България? От четвъртък страната има редовно правителство, подкрепено в коалиция между ГЕРБ, Има такъв народ, БСП и ДПС Доган. Извън коалиционното споразумение остават Продължаваме промяната Демократична България, ДПС на санкционирания за корупция Пеевски, Възраждане и Меч. Правителството е факт след дълги и тихи преговори между ГЕРБ и Демократична България, в които ГЕРБ изненадващо ги прекратиха с прессъобщение малко след нова година. Новата четворна коалиция е факт след многократни клетви от страна на участниците в нея, че няма да влизат в договорки помежду си. Гостуван Ивайло Мирчев, депутат от Продължаваме промяната, Демократична България. Здравейте, господин Мирчев.
Здравейте, България.
Ще участвате ли в раздаването на постовете, което започва днес?
Не, ако сме искали да участваме, щяхме да участваме, не се водим от тези принципи. Колкото и на някой да не му се вярва, но и в самите преговори това ясно се видя.
Има подобна заявка от страна на Николай Денков, който каза вчера, ако не се лъжа, че са готови да участват в процеса на решаване кой ще е за министър, областни управители и така нататък, регулаторите всъщност.
За регулаторите.
За да съм по-честна. Да, за регулаторите.
За регулаторите, сигурно си, особено Висшия съдебен съвет. Сега, по отношение на регулаторите, за които трябва 121 гласа, ми е трудно да си представя как управляващата сега коалиция ще се обърне към нас. Но ние сме готови и там да участваме в решенията, които ще взимат. Това не е защото ни е много важно да намърдаме някакви хора по някакви постове, а защото е наша стара заявка, че регулаторите в България не работят. Те са подчинени в голяма степен на ДПС ново начало в момента. И начинът, ако не искаме следващите 5-7 години България да продължава в същия дух, е в регулаторите да бъдат назначени хора през нормален конкурс, експерти, добри професионалисти, който да е максимално, съжалявам за използването на клишета, но максимално прозрачен. И вярвам, че това нещо може да се случи. Най-много държим, разбира се, на Висшия съдебен съвет, защото това е разковничето и ще се постарам, тъй като там трябват 160 гласа, ние да бъдем доста конструктивни по отношение на определяне на новите членове на ВСС. Така че това е наша стара заявка. Това въобще не означава, че влизаме в управляващата коалиция или нещо различно.
Борисов ви остави отворена врата.
Много е спорно колко искрен беше Борисов, когато каза това за отворената врата, защото единствената отворена врата негова, която аз съм виждал, винаги е била за Пеевски, който е в съседния кабинет.
Вие защо влязохте тогава преди нова година?
Преди нова година не бяхме в неговия кабинет, бяхме в съседната зала на неговия кабинет.
Добре.
В която една от залите, в които, например, заседава комисията по отбрана в Народното събрание, и бяхме на преговори, така както бяхме заявили. Според нас е логично след 7 пъти избори да участваме в преговори за съставяне на правителство. Не защото някой иска да се намърда да бъде министър. И въобще не е стало дума за това. И сме отклонявали винаги тези въпроси, а защото вярваме, че ние трябва да наложим нашите приоритети, нашата програма, това, с което излязохме на изборите.
За да изчистим тази тема, защото дълго време не говорихте покрай преговорите и малко след това, Асен Василев каза онзи ден пред БНТ, че те не са ви давали мандат за преговори от страна на Продължаваме промяната, което така повдигна доста въпроси по отношение на вашите отношения.
Формален мандат на Националния съвет на Продължаваме промяната няма, но имаше общо разбиране, че ако ние успеем да постигнем имплементиране на декларацията за санитарния кордон в бъдещо коалиционно споразумение, Продължаваме промяната, ще обмислят възможността да се присъединят. И това беше най-логичното и нормално нещо, което можеше да се случи. Тази декларация за санитарния кордон беше изготвена, между другото, от Демократична България. На една маса в офиса на Да България. И беше представена на колегите от Продължаваме промяната, които я харесаха. Заедно решихме. Те не вярваха въобще, че трябва да... Считаха, че преговори не трябва да има, да се върви към избори, да продължаваме напред. Нашето мнение беше, че след 7 пъти избори България трябва да има редовно правителство, особено в момента, в който ние трябва да влезем в еврозоната, което и в геополитически план в момента сега се оказва изключително важно. Имахме разминавания за подхода с Продължаваме промяната, но не и в каузата, която преследваме. И за това ние отидохме на тези преговори. Тези преговори завършиха с неуспех не защото ние не сме харесвали личността на Росен Желязков, както ГЕРБ използваха и обявиха, а защото те не се съгласиха с нашите предложения, които включваха както определено вкарване част от закон Магнитски в българското законодателство, прекратяване влиянието на ДПС ново начало в изпълнителната и съдебната власт и пакета на антикорупционни мерки. Това не се хареса на ГЕРБ, част от този пакет. Това не се хареса на ГЕРБ и тъй като през целите разговори ние никъде не казахме, въпреки че имаше въпроси, ти няма ли да станеш вице-премьер, ти няма ли да станеш министър и подобни, ние винаги казвахме, искаме първо да завършим споразумението, да е ясно какво преследваме, след което можем да говорим за персонални назначения които са, и ресори, които за нас въобще не представляват такава важност. Важно ние да си свършим работата по приоритетите, които сме заявили вече пред хората. Това не им хареса на ГЕРБ, защото трябваше да намерят някакво оправдание за излизането от преговорите и те използваха това, че ние не сме били харесвали личността на Росен Желязков, което не отговаря на истината.
В тези преговори, кои са отстъпките, които вие направихте? Защото от страна на ГЕРБ беше заявено, че те са направили доста отстъпки във връзка с желанието си наистина това нещо да се случи. Вие къде отстъпихте?
В едни преговори, без значение дали те са търговски или политически, винаги е много особен момента, в който говорим за отстъпки. Например, нашата логика, въпреки че за някой може да се струва арогантна, е, че това, което ние предлагаме, трябва да е задача на всяка политическа партия в България. Антикорупционната ни програма от 30 страници, ако я прочетете, коя политическа партия не би застанала зад нея? Аз не мога да си представя, че може да има такава партия.
ГЕРБ нямат против.
Коя? Ми като нямат против, защо не се съгласиха с мерките вътре? Ако ГЕРБ нямат против, това, което ние искахме, хората санкционирани по Магнитски да бъдат по-щателно проверявани. Нищо сериозно, просто по-сериозни проверки. Това би ли било отстъпка от страна на ГЕРБ или трябва да е задължение на всяка партия? Щом Държавният департамент се занимава с някой в твоята страна, без значение дали той се казва Певски, Мирчев или по някакъв друг начин, и го е санкционирал за корупционни практики, написал огромен доклад, очевидно има някакъв проблем. И ако ние искаме да този човек да бъде по-често проверяван, това отстъпка ли е за ГЕРБ всъщност? Не трябва ли ГЕРБ да искат същото? Защото те отиват при гражданите и казват, ние ще се борим с корупцията. Добре, ама как се борите с корупцията? Като купувате гласове ли? Как точно се борите с корупцията?
Въпрос.
Тоест, това, което аз казвам е, че всичко, което ние искахме, изхождаме от логиката, че всяка една политическа сила в България трябва да иска същото, тогава, когато стане очи в очи с гражданите в кампания, иска тяхното доверие.
Разбирам ви, въпросът беше за вашите отстъпки. Да кажете, да, ние влязохме в това и също дадохме крачка назад. Къде дадохте вие, да речем, крачка назад?
И крачка назад за нас включително беше въобще, че седнахме в този формат на тези преговори.
Но от исканията, които са там били точките, не сте отстъпвали, така ли?
Отстъпихме и то доста в описателната част. Например, в началото ние всичките ни предложения бяха, ако не се лъжа, 60-70 страници. Само 3 страници беше антикорупционната ни програма. В крайна сметка колегите от ГЕРБ казаха, ами те това е много дълго, дайте да всичко го съберем в една страница. И ние го събрахме в една страница. Сменяхме шрифта, големината на шрифта, отстоянията на листа А4. И го събрахме на една страница. Това са доста отстъпки, защото когато 60-70 страници ги събереш на една страница, неминуемо най-малкото не можеш да обясниш част от мерките или съкръщаваш част от това, което искаш. Но основните неща, които бяха и по декларацията, влязоха вътре в тази една страница. Това не е малко отстъпка. Ако вземем, за пример, опита в други европейски страни, ако не се лъжа, в предната коалиция в Германия беше около 800 страници коалиционното ни споразумение. Да живеем с мисълта, че ние в България може да направим коалиционно споразумение от една страничка, е меко казано наивно и непрофесионално. Но съобразихме с това изискване, тъй като и БСП има такъв народ, подкрепиха. ГЕРБ всъщност те подкрепиха. ГЕРБ в почти всичко, което те искат на преговорите. Докато ние влязохме винаги по начина, по който и преди сме влизали в подобен тип преговори с програмата, с която сме били на изборите. Нищо различно от това, нищо различно от това, което публично говорим. Затова не е много лесно и сега да стана пред вас и да ви разкажа абсолютно всичко от тези преговори. Това, което ние искахме, е много важно хората да разберат. Искахме да сключим коалиционно споразумение, след което да направим лидерска среща, да се вземе решението за личността на премиера. Ние бяхме абсолютно съгласни ГЕРБ да излъчат премиера, но той да бъде взаимно приемлив. А не просто
а сложи ярка... А Росен Желязков не ви беше взаимно приемлив? Така ли?
Ние месеци преди това бяхме дали индикация, ясна, публична, че ярки политически фигури за нас не са приемливи. Тук не става дума за личността на Росен Желязков, с който, между другото, по доста теми, включително по темата Украина, двамата сме работили много добре. И като председател на Народното събрание. Но, когато искаме взаимоприемлив премиер, сме много далеч от мисълта, че такъв може да бъде ярка политическа фигура от ГЕРБ.
Как се държаха Има такъв народ и БСП по време на преговорите? Какви бяха техните искания?
Като хора, които вече са взели решение да участват в управлението, и просто чакат нашето съгласие, за да се случат нещата. Най-кратко от това. Те имаха едно единствено изискване, Борисов да не е премиер.
И двете политически формации.
Да, но беше ясно, че Борисов няма да бъде, че няма да бъде кандидат, защото ако той въобще щеше да бъде кандидат, ние нямаше да влезем в тези преговори.
А самото приключване на преговорите как се случи?
По много странен начин, между другото, ние се разделихме с... Аз си спомня, че говорих последен и ги убедих. Тоест, опитах да убедя колегите от ГЕРБ, че България има нужда от редовно правителство и ние сме изключително сериозни в опитите си в момента да съставим такова. Че сме решени да привлечем, продължаваме промяната, ако постигнем добро коалиционно споразумение към в подобна коалиция и вярваме, че това е най-доброто за страната в годината, в която ние трябва да влезем в еврозоната. От ГЕРБ казаха добре и се разделихме с обещанието ние да се обърнем към нашите органи за взимане на определени решения, след което да се срещнем отново. Казахме си довиждане. Ние отидохме в нашата стана Демократична България в Народното събрание и започнахме с колегите ни анализ на проведената среща, да си направим както правим винаги, което както и професионално се работи. 40 минути по-късно ние си бяхме още там, работихме по темата, това мисля, че на 5 януари. Получаваме пресъобщение от ГЕРБ, че преговорите са прекратени. Защото ние не сме харесвали личността на Росен Желязков, което е абсолютно несериозно. Това беше начинът, по който те бяха прекратени.
Добре, и няма да има коалиция между вас, това е ясно. Дойде ли стабилността в България с правителството, което беше формирано?
От гледна точка на това, че страната се нуждае от редовно правителство, истински се надявам да е дошла някаква стабилност. Притеснен съм, че... Това е доста илюзорно, най-малкото, защото самите партии вътре в правителство дават различни сигнали по посока еврозоната, например. Нещо, което е наш основен приоритет. И ние затова сме заявили и публично, и на ГЕРБ, че когато става дума за еврозоната, могат да разчитат на нашата подкрепа, защото оценяваме влизането на България в еврозоната като не просто като стратегически ход, то ще има огромно значение в геополитически план в следващите десетилетия. Затова винаги, когато в зала или публично има нужда от подкрепа по отношение на еврозоната, по отношение на плана за възстановяване и развитие, антикорупционните практики, съдебната реформа, ние сме и продължаваме промяната и Демократична България и може да се разчита на нас. Не е така с част от другите партии в коалицията и Има такъв народ и БСП вече изразиха определени позиции. Виждам, че БСП вече има и скандали за текста за Украина, който заедно с Дани Митов двамата писахме, между другото, конкретно този текст и за помощта за Украина. Очевидно самата коалиция те първа ще влиза в такива турбуленции. Но без да ставам политолог, моята прогноза е, че до влизането ни в еврозоната това правителство ще удържи, най-малкото защото нито една от партиите в него няма интерес в момента от нови избори.
Нееднократно във времето и вие, и ваши колеги сте говорили, защото вие пак сте в периода, в който Пеевски е лошия. Бяхте спряли с него, което беше така, внесе доста объркване сред вашите поддръжници. Но се говори за влиянието на Пеевски през БСП и през ГЕРБ. Може ли да сте по-конкретен в момента, какво е неговото влияние през двете политически формации?
Първо, по отношение на това дали някога сме спрели. Много е лесно да бъдат изгледани всички наши интервюта в периода на така наречената сглобка и да се види дали тогава сме спрели. И да, факт е, че на нас ни трябваше подкрепата тогава на ДПС за промените в Конституцията, защото ни трябваха 160 гласа. ДПС излучи Пеевски за преговарящ по отношение на Конституцията. И не, никога не сме спрели. Пак да кажа, ако не се видят интервютата, в които сме давали заявките, политическите оценки, които сме давали, по никакъв начин не сме си променили отношението спрямо Пеевски през този период. И това е публично ясно. По отношение на неговото влияние, то е безспорно. То не е просто в ГЕРБ и в БСП. То е във всяка българска институция без президентството и военно разузнаване. Много е странно, че точно военно разузнаване, но такива са реалностите. Практически Пеевски с един телефон, той стига до началник отдел навсякъде. Включително в контрразузнаването, той, например, си има двама заместник председатели. И контролира почти всяка стъпка. Има един много... На някой може да му е смешен, но той е много емблематичен пример. Наши привърженици, активисти бяха направили един сайт новоначало.com, който беше сатиричен сайт, иронизиращ действията на политическите заявки, действия на Делян Пеевски и ДПС ново начало. Този сайт беше свален по искане на ГДБОП от най-големия хостинг доставчик в България. Без абсолютно никакъв аргумент, само с едно телефонно обаждане. Ето така работи Пеевски. Това е само един от случаите. Другия, който също е емблематичен, аз се радвам, че най-после той стана публичен, защото знаехме за него доста време, е това, което разказа Бойко Нови във вашето студио.
Това щях да ви питам също.
Ами, това е другия, още повече това е сектор отбрана, който е в сферата на скромните ми интереси.
Само да една скоба отварям, за да припомня за какво става въпрос. В нашото студио Бойко Ноев разказа как с едно обаждане Пеевски е накарал тогавашния министър Богдан Богданов на икономиката и Николай Денков беше премиер, да се оттегли точка, с която завод за барут се обявява за обект от стратегическо значение, с което в последствие завода на практика спира изграждането му с оттеглянето и блокирането на тази точка. И този случай беше потвърден от Богдан Богданов след това пред Свободна Европа. Въпросът е защо вие сте си мълчали за това?
Не сме си мълчали. Аз
Богдан Богданов
за този
говори,
случай.
Но някак си остана много самотен него.
Да, веднага ще ви кажа. Аз разбрах за този случай след като падна правителството. Преди това не съм знал за този случай. Той е бил в икономическа комисия. И аз знаех, че има проект за завод за барут. Между другото нещо, което е изключително необходимо на България в момента. По който се работи, който е изцяло частна инвестиция и знаех, че се чака някакво разрешение от ДАНС. Това знаех аз. Не съм знаел, че Пеевски е звънял на премиера, звънял е на Богдан Богданов. След като падна правителството, тогава ми разказаха за този случай.
Добре, но защо Богданов пак беше оставен сам? Аз поне от това, което изгледах, видях, че на комисията още тогава, докато той е министър, той в комисията в прав текст казва, Пеевски се обади да спрем точката. В смисъл, той още тогава си го казва. И това някакси потъва. Там има и други ваши депутати, които са членове на тази комисия и участват в цялото това нещо. Нали, ние като журналисти проспали сме. Никой не е чул явно.
Това не е обвинение към вас, обаче.
Въпрос е вие къде сте били в цялата тази
веднага
ситуация?
Отговарям, очевидно.
Или тогава беше удобно да се
мълчи? Не, нищо подобно. Особено пък по тези теми, по никакъв начин. Никой тогава не го е повдигал това нещо. Наистина не сме разбрали или не е било казано в икономическа комисия, не е било коментирано на парламентарна група, защото министър винаги може да дойде на парламентарна група и да каже, вижте, кой има голям проблем. Този проблем е такъв. Не се е случило нещо подобно. Аз не съм и в икономическа... Не се оправдавам по никакъв начин. Винаги, когато нещо такова се случи, пък по отношение на Пеевски абсолютно никакъв проблем винаги, щяхме да го вдигнем. Разбрахме го в момента, в който, поне моят спомен такъв, падна правителството.
На Денков.
Да. Или в, някъде в този период беше. Тук има и друга особеност, че е много чувствително разрешението от самата ДАНС. Тоест, прекалено много вдигане на шум под такъв казус, всъщност може да навреди на строителството на самия завод. Казвам го не като някакъв тип извинение, а като обяснение, че това е доста особена материя. Иначе, като начин и стил на управление и на влияние, това е абсолютно недопустимо.
Какво е влиянието на Певски в ДАНС? Защото аз ще ви кажа аз какво видях. В седмицата, в която... говорим за седмицата между две сряди, в които е заседанието на Министерски съвет. В едната сряда, когато решението за завода за барут е оттеглено, депутатите се запознават с документите, изискват и получават документите, свързани с завода. Междувременно, за изготвянето на тези документи, ДАНС в няколко месеца проверява завода и два пъти е казал да за това да бъде вкаран стратегическите обекти. Една седмица има мълчание. Никой от депутатите, Хамид Хамид е председател от новото начало на тази комисия, не открива нищо нередно. Следващата сряда, в рамките на една сутрин, Хамид Хамид изпраща до ДАНС писмо и казва: изпращам ви го по компетенция, без нищо друго. В смисъл няма, открихме нередно, кажете има ли нередно нещо такова. Същата сутрин ДАНС му казват: спираме го, защото ще проверяваме сградите, които моя скоба още не са построени част от тях. И в 10 без 5 ДАНС си оттеглят решението като точка. Съгласието и съответно това води до оттегляне от Министерски съвет. Какво е влиянието и как става е така? Толкова ли бързо отговарят ДАНС за няколко часа?
Специално за влиянието на Певски в ДАНС отговаря точно Хамид Хамид.
Как?
И това е отговора с комуникация, с хора на място, с комуникация с ключови фактори в ДАНС. Те си бяха разпределили, различни депутати от ДПС отговарят за... Има си хора за енергетика, има си хора за сигурност, има си хора за Министерство на отбраната и си работиха по този начин. Сега това е много трудно доказуемо, разбира се, за конкретното влияние, но под действията на ДАНС ние много лесно можем да съдим за степента на влияние на самия Певски вътре. Без значение дали то става през Хамид Хамид или някой друг депутат, това са просто някакви проксита, които играят тая роля в момента. Но е факт, че Певски има това влияние и той има това влияние и върху шефа на ДАНС. В това отношение той дължи доста отговори, между другото, на всяки въпроси, на които ние като народни представители ги задаваме, получаваме банкетни отговори. Очевидно сега ще трябва да направим една комисия, в която да го поизвикаме няколко пъти и да му задаваме тези въпроси. Но трябва да ви кажа друго, че самата ДАНС, на не много приличен език, са си вързали гащите. И те казват: вижте сега, то това е завод за барут, то е много опасно.
Ма те го проверят. Аз не, че нали, Диебрев или който и да било, говорим.
Все така, за кой става дума. Точно така. Когато някоя държавна институция реши, че трябва да спре определена частна инвестиция, определен проект, каквото и да е, винаги се намира някакъв начин, някакъв аргумент това да се спре. Аз ви дах примера с този сайт новоначало.com, не за друго. А защото то е нещо безобидно сатирично. Те дори не го спират през ГДБОП, през обаждане на ГДБОП и никой не се възмущава от това.
Ние говорим за хора, нали, включително и при вас в коалицията, които, нали, помощта за Украина, действията в подкрепа, нали, на Украина бяха така от първостепенно значение. Изведнъж се появява подобно стратегическо намерение, защото барута, аз покрай подготовката на цялото това нещо, разбрах, че е новото злато, нали, в смисъл някаква изключително ценна стока и търсена в момента, и който направи такъв завод тук, общо взето печата пари. Та въпрос е, това е важно и за икономиката. Поради каква причина, нали, по никакъв начин никой не се задейства, пък било и държавата да си направи така, защото Богданов, доколкото разбрах, е правил анализ, може ли държавен завод да си направи разширение и да си прави барут.
Ами ние с този завод кандидатствахме по един от европейските механизми и не можахме да получим финансиране там. Ако бяхме получили, завода щеше да бъде изграден по този механизъм. Сега защо никой не се задейства по това нещо? Тук трябва да има въпроси към самия собственик, защото формално този завод е в процедура по разрешение.
Да, и
него не му е отказано да бъде.
Не, той може да си се строи, само че сега си е по бавната процедура и го спира някакъв експерт.
Тоест, формално, ако вие зададете сега въпрос, те ще ви кажат, ами ние сме в процес на одобрение. Вие нали знаете колко опасно, то е барут и така нататък. Бавно ги одобряваме нещата, ние от ДАНС искаме да сме сигурни, че сигурността на българските граждани е застрашена. Те обикновено имат един навик да връщат към РИОСВ-тата. Когато стане дума за един подобен проект и трябва да бъде отсвирен или някой да бъде рекетиран, в един момент се оказва някой човече от местното РИОСВ, то грейва и казва, тук е голям проблем. Защото има и други проекти. Например, в генерал Тошевско има концесия за добив на природен газ. И там казва се горе-долу същия. Стандартен добив на природен газ, обаче се минава през РИОСВ-та, през Министерството на здравеопазването, на всяко възможно ниво откази, просто защото на някой може да му харесва или да не му харесва един проект или друг проект. И в случая с Пеевски става дума за старата му битка с Гебрев. Така аз тълкувам нещата. И това е резултат от това противопоставяне.
Старата му битка, защото обаче не може да вземе Дунарит. Това ли е така обобщено?
Това мога само да предполагам. За България такъв завод е добре да има и едно от нещата, които ние можем да направим, да направим така комисия в Народното събрание, на която да ги няма много инструментариуми. Тоест, другия вариант е да отидем да протестираме пред неосъществения завод. Като парламентарна опозиция и да зададем нужните въпроси. Ние знаем какви въпроси да зададем. Това, което мене ме притеснява, че или всичко ще бъде засекретено, или шефа на ДАНС, както обикновено, ще се гъне пред отговорите, защото ние нямаме съмнение вече, той е на коя страна е. В никакъв случай ДАНС не си изпълнява задължението да бъде контрразузнаване, да служи на национален интерес на страната.
Само за финал, само на тая тема.
Да.
Тоест, ДАНС не отговаря толкова бързо и не взима толкова бързо решения по принцип, така ли?
В рамките на ден никога.
На случай тук говорим не за цял ден, за
така,
от 8 до 10.
Класика.
Да, добре. А вие когато, ако сте изпращали документи до ДАНС, как се оформят нещо? Питате ли ги, казвате ли им или само им казвате една папка, тук ви пращам по компетенция? Какво изисква процедурата? В смисъл, поне някакъв въпрос или насока, редно ли е, нередно ли е? Или
не,
да си четете от в библиотеката?
Когато те ни дават наследите.
Не, когато вие им давате нещо уж за сигнал, какво им казвате? Ето ви една папка или в тая папка пишете, даваме ви това, защото видяхме такива и такива съмнения. Проверете ги.
Ами, да кажем, че да, точно по начина, по който ви описвате, нашите юристи подготвят много добре сигнал, за да е той издържан, за да не получи определен отказ.
А те могат и да ви откажат да го разгледат?
Не, не откажат, но могат така да направят, че да го пъхнат в някой чекмедже, след което да се оправдават с някоя процедура, която тече. Истината е, че не просто ситуацията. Нещата са такива. Ако една институция като ДАНС иска да свърши работата, тя се свършва и се свършва бързо. Ако тя иска да забатачи нещо с месеци, може да го забатачи и да се избере произволна процедура, по която това нещо е забатачено. Защото в момента той е завод за барут. Ние знаем, че му оказва натиск от Пеевски. Но всъщност, формално, всичко е наред. Всичко е наред, всичко е в процедура, разрешава се, пишат му се, например, предписания, те там едни неща ще се оправят и формално за пред хората всички по веригата от администрацията си бързали.
Да, просто не е стратегически обект, няма как да е в този списък. Това е.
Истината е, че е възможно най-стратегическия за България, защото не са много заводите около нас и дефицита на барут в момента е огромен. Следващите 5, 6, 7, 8 години ще продължава да има дефицит. И ние сме дължни да изградим такъв завод. За съжаление, към момента той не е факт.
Отворихме темата за влиянието на Пеевски. Това беше едната посока. Другата, която искам да ви попитам, конкретно за в кабинета, през земеделието и през министъра на земеделието, има ли влияние Пеевски? За Георги Тахов говорим.
Трябва да ви кажа, че ме слабо познат от това, което аз знам от разговори с колеги депутати, че всъщност е прокси на Пеевски. Но като функции и работа, тъй като не е в моята сфера, ми е изключително слабо. Съм изключително слабо запознат.
Питам ви в контекста на това, че миналата година вашата депутатка Стела Николова имаше парламентарно питане, където изкара една справка, от която става ясно, че непосредствено преди изборите са направени промени в горските стопанства, изненадващи, в общини приближени на ново начало, с хора, които са приближени на новото начало. В смисъл, през горските стопанства. В момента, какви са му интересите, какво му е влиянието? Знам, че е в страни от ресорите, към които проявяват интерес.
Не, специално пък за горските стопанства съм проявявал интерес.
Хайде, кажете.
И там е изключително любопитно, защото много хора не знаят как се печелят избори в България. Те не се печелят, когато протестираш срещу пески на жълтите павета, а опъваш симпатични плакати, аз се боря с мафията. Влиянието или част от влиянието става през горските. Това е едно от направленията. Освен мрежите от фирми, обществени поръчки и така нататък. През горските, в един малък град като Малко Търново, аз съм имал такъв случай там, горски е изключително важен, защото от него зависи дали на едно домакинство ще му бъдат предоставени дърва. Винаги дървата са дефицит. Дървен материал, който е за отопление зимата. Той винаги е дефицит. Винаги се доставя в последния момент на различна цена и може да бъде в добро състояние или да е в лошо състояние. Ако вие не сте симпатичен на горския, например, може да ви достави по-мокър дървен материал, който не е подходящ за печката през зимата. И всъщност в тези населени места, в които едно домакинство 10 кубика минимум трябва да си вземе за зимата, се превръща в огромен фактор точно горския. И се оказва, че горския, подготвяйки едни списъци, има влияние над всичките тези хора. И тогава, когато дадат избори, той отива и им припомня. Ти нали знаеш, аз ти дадох дърва на тая цена, ти си доволен. Човекът казва, да, доволен съм, а сега идва зима. И сега като дойде зима, ти ще разчиташ пак на мене, пак аз да ти осигуря тези дърва. Давай сега тук, по тези списъци, да гласуваме, е това е нашата партия, това са правилните хора. Това си го представете в национален план. Тези малки населени места. Ако контролираш като политическа сила горските, в голяма степен контролираш една немалка част от гласовете в тези малки населени места. Затова те са изключително важни. Затова е важно и за Пески. Той доста добре знае този механизъм на печелени избори.
Тя схема на ДПС е стара тази.
Стара схема, точно така. Доста добре освоена от него. Да ги сложи тези хора и какви таргети, какви целите им дава. За това колко гласа се очакват от тях. Звучи грозно, доста нелицеприятно. И в тази връзка, да, министър на земеделието на тях за това нещо им е важен. И отделно за отделните проекти, земеделски субсидии и всичко останало.
А в момента има ли процес, имате ли такива данни, процес на обезкървяване на горските стопанства с цел те да бъдат фалирани?
Трудно мога да кажа, но със сигурност...
И взети, съответно.
И те са лошо управляване. Тук няма никакъв спор, защото от една страна това, че горските осигуряват тези гласове, им дава пък на тях политическа протекция. Ама тя не е просто политическа протекция, защото Пески ви дава като шеф на горското протекция и от прокуратурата, което е най-важното. Което пък развързва горските да могат да се затварят очите, когато някой прави незаконна сеч, когато се сече повече, отколкото е разрешено, за което се отчисляват съответните суми. И така всички по веригата печелят, страда естествено обществен интерес.
Това... В момента заради цената на тока има леко затишие по отношение на дървата за огрев.
Да, но това няма да продължи дълго, защото цената на тока в определени съотношения, тя ще върви нагоре. По-скоро решението ще бъде през забогатяване на хората и те да спрат да използват дърва за огрев. Но това няма как се случи в близките 10-15 години.
А дървата за огрев ще се превърнат ли отново в средство за изнудване?
И те продължават и в момента. Но
сега
просто
е в по-скромни размери, точно да. Поради причината, която...
По-скромни размери, но не са сложили всички климатици в всички населени места. Ние обикаляме, срещаме с много хора и в малки населени места и го виждаме. Аз включително съм имал разговор с горски, защото горски е на една баба в едно малко населено място, която е по-серд, жената като характер. Винаги даваше мокри дърва. Това е истински пример. Което аз обадих на горски и му казах, че искам аз да платя дървата. Ставаше дума за 5-6 кубика. Искам аз да платя дървата, да изпрати нови сухи обаче. Не исках да му се карам като народен представител, що така сте направили, ма сменете ги. Не исках занимавам с тази тема. Горския ме позна и всъщност си ги смени.
И то е малко, казвам ти, куме, сеща и се снахо, нали?
А, не.
Да се предвид,
трябва да ви кажа, че за 6 кубика дърва. жената, тъй като просто аз минавах оттам, се запознах с нея.
Не, беше сигнал доста... към горския смисъл.
Аз под жена имам предвид възрастна пенсионерка. Добре. Да, дама. И беше много неприятно, защото виждаш на терен всъщност колко грозно е всичко. И как държавата, институциите по никакъв начин не могат да помогнат, за да се промени това нещо. Всъщност то големия проблем е при нас като общество. Не просто политиците, не просто институциите. Ние имаме огромен проблем като общество.
Сега имахте едно предложение за поддържане на публичен списък на санкционирани лица за това те с цел да бъдат предпазени трети страни от взаимоотношения с тях. Това е по линия на Магницки. Докъде стигна тази идея? Ясно е, че не е влязло в коалиционното споразумение по начина, по който го чета, но и преди да се стигне до това коалиционно споразумение, имахте подобна идея.
Да, и ние ще внесем в някакъв момент в Народното събрание. Добре, защото, така. Какво се оказва? България не вижда, съжалявам, че пак ще кажа името на Певски, някой като Калин Стоянов ще бори колко пъти някой е споменал името му, но е факт. Той е санкциониран по Магницки. Държавният департамент на САЩ се е занимавал с тази персона, написал огромен доклад, част от този доклад е секретен, но не секретната част е достатъчно обемна, за да се притесним. И вътре свързва Делян Певски с корупционни практики. Това в България не притеснява нито една от институциите. Прокуратурата казва, човека е чист, съда казва, човека е чист. Всички казват, няма никакъв проблем. Питаме ДАНС, контрразузнаването казва, този човек няма никакъв проблем. Тоест, държавният департамент намира, че има проблем, институциите в България не намират. Извода какъв е? Институциите в България очевидно не работят. Това, което ние искаме да направим, е да създадем автоматичен механизъм, който да кара институциите в България да работят тогава, когато партньорска страна по някаква причина установи проблем с българска публична фигура, която така има определено обществено влияние.
Може ли да обясните какво означава това? Защото аз съвсем наскоро четох пак протоколите от комисията по Магницки, която Надежда Йорданова беше тогава председател, където бяха изслушани шефове на служби, управителя на БНБ, министри, които действаха тогава. Тогава се описваше доста апокалиптична картина. Какво ще стане, ако въобще българска банка погледне тези хора, камо ли да имат те сметки в банки и да имат въобще някакви отношения. В един момент от декларациите, които са към антикорупционната комисия, ние виждаме, че санкционирани лица, освен че имат няколко сметки с доста средства в български банки, плащат найми на къщи, плащат найми на коли. Как става тази работа? В смисъл, някакси не се връзва с онова, което тогава говорихте.
Ами, не сме ние институциите, които трябва да го прилагат това нещо. Но ще ви кажа какво ние смятаме да направим. Не съм убеден, че в ролята ни, между другото, на опозиция, нещо подобно може да мине в парламент, след като дори не може да влезе в коалиционно споразумение. Тоест, в коалиционно споразумение, в което след 6 месеца част от партньорите могат да, така, да произведат един по-гъвкав вариант на такъв закон. Но това, което ние ще направим, ще вкараме това законово предложение с ясното съзнание, че то по-скоро ще бъде отхвърлено от българския парламент.
Но има ли опасност за тези банки? Защото тогава се говореше, че български банки, които поддържат такива...
В момента няма опасност.
Тоест санкциите не действат по този начин, по който тогава ни обяснявахте. Имам предвид всички институции
формално,
по време...
трябва да действат така. И както виждате, тогава, когато бъдат наложени на Русия, те действат доста добре. Очевидно, Певски може би се е превърнал в по-ценен актив за някоя страна. И поради тази причина тези санкции не действат в пълен обем. Но това са въпроси, които са към санкциониращата страна. Защото, например, ако той има банкова сметка в българска банка, произволна българска банка, и оперира през нея, би трябвало да тази банка да бъде санкционирана. Но това нещо не се случва. И доколкото знам, и ДПС ново начало си има сметки в българска банка, оперира си през тях и това се случва абсолютно без каквато и да е санкция. Тук въпросът не е към нас обаче. Ние бихме, ако бяхме на власт, ако имахме властта, нямаше да ни мигне окото.
Да направите какво?
Ми първо нямаше да дадем никакъв достъп до Певски, до публична власт. Второ, по цялото заключение на Държавния департамент в доклада за корупция за Певски, щяхме го дадем на контрразузнаването, щяхме да сложим начало на контрразузнаването човек, който си върши работата, а не като този сламен човечец, който в момента го оглавява. Защото българското контразнание не служи днес на национален интерес. Така че тези въпроси просто не са към нас.
А какво значи по-ценен актив за някоя страна? За коя страна е станал по-ценен?
Някой от партньорските, например. Вие видяхте, че Певски срещна с посланици. Очевидно пък може и да се окаже, че източния фланг на НАТО е изключително важен в момента и Певски от санкционирано лице по Магнитски рязко е не чак толкова токсичен за определени задачи, които се възлагат. Но това са само предположения.
Може ли да сте по-конкретен?
Не, защото са предположения. Това са въпроси към, например, според мен, отделните посолства на партньорските страни. Той е санкциониран от Великобритания, е санкциониран от САЩ. И трябва да се попитат съответните посолства поради каква причина Пески, въпреки че е санкциониран. Защото, знаете ли, представете си, че сте олигарх в Грузия, например, или в някоя арабска страна. И се чудите в каква степен да прекалите в упражняването на публичното си влияние във вашата страна, която, да кажем, е сравнително авторитарна. Гледате кой е бил наказан по Магнитски. Поглеждате в България едно голямо момче, което държи огромна власт в страната и си казвате, яден, какво става с тоя? Наказан по Магнитски, кога беше 21-а година, 4-5 години по-късно, какво се случва с него? Ми той владее всичко пак. Има влияние в новото правителство, контролира институциите, в медиите казват, че контролира институциите, на всичко отгоре и опозиционни политици казват същото. Какво бихте направили? Бихте ли се притеснявали от Магнитски? Не. Какво би си помислила за това голямата страна Съединените американски щати, за това, че подобен тип хора всъщност не се притесняват вече от Магнитски? Защото се оказва, че в България Магнитски не работи. Ако работи, нека някой да ни опровергае, че Магнитски работи. Аз не съм убеден дали Певски вече се опитва дори да излезе от Магнитски. Ако Магнитски работеше, Певски нямаше да бъде никакъв фактор в страната. Най-малкото Борисов нямаше да си пуши сутрин пурите с него, а щеше да страни от така поне от кумова срама. Подобно нещо не се случва.
А вие правили ли сте питане към партньорските държави?
Не бих коментирал на този етап това. Свършили сме си работата, индикациите не са особено позитивни в това отношение.
С какво си го обяснявате?
С по-глобални геополитически интереси, което в някаква степен има аргумент. Защото ситуацията и в страната ни е такава, че ако трябва да... Представете си, че сте една голяма държава и трябва да задравите източния фланг на НАТО. Нещо, което е изключително важно в момента, защото колкото и да подценяваме тази опасност, Путин просто настъпва. Следващите след Украина са Румъния и Полша. За да стигне по източния фланг на НАТО, техника бързо до Румъния, например, тя трябва да мине, има един единствен безопасен път. И то е през Средиземно море, през Гърция и България. Проблема е, че от Гърция до Румъния всъщност път няма. Няма магистрала Черно море, няма петролопроводи, няма газопроводи, няма мостове на Дунав. Всичкото това нещо трябва да се направи. Как то може да се направи? С пълно съдействие в държавата. Ако вие днес дойдете в България и сте посланник на голяма държава и трябва да ви се свърши работа, към кой ще се обърнете? Кой от българските политици на високо ниво може да ви даде решение, когато трябва да се разрешат, например, три моста на Дунава?
На кой ще звъннете?
Еми, това е въпрос. На кой бихте звъннали? Ние сме опозиция с 37 депутати.
Така.
Имаме своето влияние, но нямаме 121.
И кое е момчето, което ще свърши работа?
И кой е човека, който може да ви осигури тези гласове? Кой е най-големият евроатлантик, в кавички, в страната? Който може да осигури подобен тип решения? Оттам нататък, аз съм сигурен, че вашите зрители и слушатели могат сами да се сетят как свършва историята.
Каква е ролята на ДПС?
Извинявайте, това го казвам не с удоволствие. Това, че се усмихвам, то само показва колко лоша и тежка е ситуацията и с колко много проблеми те първа ние трябва да се справим и да се борим.
Добре, и каква е ролята в такъв случай, защото се описва като ключова на ДПС Доган в коалицията, която се случи?
На смокинов лист, класически.
Защо?
Колкото и ДПС Доган да обясняват, че те ще са гаранцията, че Певски няма да да има влияние в правителството. Те самите много добре знаят, че Пейски е вътре в правителството. Той е в ролята си на управляваща опозиция. Термин, който те първо навлиза в България. Т.е. той хем е опозиция, но хем е влияние в правителството и всъщност е управляваща опозиция. И формално не е в кабинета, но винаги, когато някой от партньорите в коалицията се разколебае, той ще бъде готов да подкрепи.
Добре, и по каква линия минава това? Аз, между другото, търсих Джейхан Ибрямов. Той Доган уж каза да дават интервюта, но нещо нямам отговор за интервю от негова страна. Но не е като да не съм ги търсила. По каква линия минава точно тази договорка? Единия вариант, нали, това са спекулации и предположения, е Доган и Пеевски да са се разбрали все пак, Пеевски да не закача Доган и да не ги притеснява. Другия е на ниво депутати, които всеки един от тях през медиите бухалки ни бяха дадени знаци за това, че те кой има бизнес, на кой сина му има бизнес, на кой лични отношения или там какво, не е като да няма с какво да ги закачат. Дали на това ниво всъщност те пазят себе си и са решили, че това им е някакъв вид или се договорили, или им е някакъв вид защита. Къде да търсим? Си са общо взето три са горе-долу възможности.
Имаме някакви предположения вътрешни. Няма смисъл да ги сказвам публично и не мога да ви дам решение. Но знам как работи ДПС и съответно АПС. С хората им, които са по места, те си имат съответните мрежи от хора, които имат очаквания. Техните очаквания са в две посоки. Или назначения по различни институции, или обществени поръчки, които захранват мрежата за гласове и самите бизнеси на тези хора. Тогава, когато те са в опозиция, ама истинска опозиция, защото те и преди са били опозиция, но са имали влияние в различни институции. Когато те са в автентична опозиция, в която абсолютно всичките мачкат, няма как те да доставят това, което очакват техните хора по места. От тази гледна точка, според мен, това е една от причините те да се съгласят на подобен ход. Но тези всички въпроси са към тях. Това, което аз мога да кажа, е, че ако някой твърди, че АПС ще бъде гарант, че Пеевски няма да има влияние в това правителство, най-меко казано определение за него е, че наивен.
Тоест, целта е през това участие да бъде вкарана малко кръв по структурите им през назначение, защото в момента по места върви мачкане на членове, които са на...
Това е мое предположение.
На членовете на Доган.
Защото те трябваше да са част от споразумението и така беше честно, не в някакви приложения към него. И въобще цялостната им договорка по-скоро изглежда като това, че те искат да печелят време, а не, че някакви конкретни политики трябва да се случат.
Сетих се тук, си видях, че съм си записала по повод и на Магницки и на отношенията с щатите, се забелязва се, ДПС малко започнаха на ДПС на Пеевски. Започнаха да използват една лексика, която доскоро им беше малко чужда, пък и те са либерали, нали, бяха. Говорят за соросоиди, нещо, което Волен Сидеров едно време въведе като термин, поне такъв спомен имам. Преди няколко седмици, покрай новата регистрацията на Старостилната църква, Йордан Цонев направи едно доста емоционално изказване от Народното събрание, от трибуната, където обяви курс на чистене на всички соросоиди, които са тук в залата. Вие това разчитате ли го като някакъв вид заплаха? Той горе-долу към вас гледаше, имам преди като група.
Ние сме свикнали да не се плашим от тези хора. Иначе сега модерно всички стават трамписти. И е много сериозна модна тенденция сред българските политици. Така че нека да оставим господин Цонев да си пляка от трибуната.
Той казва, ще помогнем на Тръмп да пресуши соросоидното блато и в България, чието представители са тук в българския парламент. Това си звучи като заплаха.
И те подобни заплахи през редовете с Пеевски между първи и трети ред редовно си...
Ама евроатлантическо поведение ли е това? Той каза, че Европейския съд по правата на човека е съдът на Сорос.
ДПС на Пеевски са доказали, че са в много квантово състояние винаги. Те са хем соросоиди, хем могат да се разберат с руснаците. Тоест, хем са евроатлантици, хем могат да се разберат с руснаците. Хем са либерали, но вече са завили към Тръмп. От тази гледна точка не ни притесняват каквито са техни заплахи, не ни притесняват каквито са техни публични заявки. Те го знаят, че нас това не ни притеснява.
Колко е настоятелен Пеевски, когато иска нещо?
Аз съм го виждал колко е настоятелен, когато заплашва. И на мене ми е по-скоро смешен.
Как заплашва?
Онзи ден обясняваше от първия ред, вие ще видите какви неща имаме ние за вас, на което аз му казах да изкарва всичко, че нямаме търпение дори да видим какви са тези неща, които има той за нас. Но това са абсолютно несъстоятелни неща на махленско ниво, които дори не се струва сериозни хора да коментират. Но факта, че в българската политика решения се взимат по този начин, че има политици, които си позволяват подобен тип комуникация, е тъжен за страната и още веднъж показва, че имаме огромен тежък обществен проблем за решаване.
Още една тема, която вие преди точно една година, мисля, че беше, казахте, че внасяте, имате проектозакон за замразяване на руското имущество в България. Какво се случи с това? Между другото, Свободна Европа имахме разследване за руските имоти в България. Единствения, който реагира тогава, беше Делян Пеевски, който внесе сигнал до ДАНС. Нямаме резултат от ДАНС до къде са стигнали. Не знам, ако знаете, кажете.
Делян Пеевски тогава... ние участвахме в установяването и написахме проектозакон. Той не събира подкрепа обаче. Има особености с прилагането му през Европейския съюз. Тоест не е толкова еднозначно самото прилагане. Иначе да, заявката ни, че трябва да си върнем камча, е вече на 2.5 години. И това нещо трябва да се случи. Законът е подготвен и не събра подкрепа в парламента.
Но тук на Искър има имот, който въобще никога не е бил руски, пък си е заграден от тях.
Но за това трябва да работят и българските институции, а не просто през някаква промяна в закон. Но пак да кажа, Пеевски, сега ще видите, че няма да чак толкова яростен на евроатлантик в този си дух. И това, че той бил внесъл сигнал в ДАНС, абсолютно нищо не означава.
Защо? Те проверяват.
И какво са проверили за толкова време?
Поне с нас разговаряха, разпитаха ни.
И? Има ли решение?
Аз нямам, питала така, си. Няма, да.
Точно така. Ако някой искаше да има, щеше да стане като завода на Гебрев. Сутринта в 9 часа телефонното обаждане и вече до 10.30 проблема е решен с сигнала. Нещо подобно не става в ДАНС. Между другото, ние пускахме сигнал до ДАНС за купените гласове по време на изборите. С имена, по градове, с подробности. Познайте какъв беше резултата. Нещо, което включително президента Радев дефинира, че е заплаха за националната сигурност. Ние също. Тогава, когато има заплаха за националната сигурност, се задейства ДАНС, т.е. контрразузнаването. Нищо подобно не се случи. Формално ДАНС се задейства, реално не беше свършена абсолютно никаква работа.
На финала да ви питам, след вчерашното стъпване, речта на Доналд Тръмп по време на клетвата му, как виждате ефектите, евентуално влияние, възможности за взаимодействие и промяна в България?
За съжаление, България е в изключително рискова ситуация от бъдещите политики на Тръмп, защото той може да вкара изключително много хаос със своите собствени политики в Европа. България като страна, която в годините е свикнала изключително много да разчита на Америка като фактор за сигурност и като гарант за сигурност, е много заплашена, ако изведнъж този гарант изчезне или неговата гравитационна сила намалее. Ще ви дам само един пример. България вече над 20 години в НАТО. Все още въоръжението на българската армия на ниво Варшавски договор. На последните 2 години направихме най-големите инвестиции, всъщност 2-3 години за модерно въоръжение. Ако ние искаме да пазим страната си и да не разчитаме на някой друг, ние трябва да инвестираме много в отбрана. И тук няма никакъв спор. Но 30 години за това не беше свършено абсолютно нищо, а последните 20, откакто сме член на НАТО, то е нула. Ето за това риска. И това е само един от факторите, заради които риска за България от политиките на Тръмп е огромен. Но ние сами сме си го направили. Това тези рискове важат и за Европа, защото Европа също е много слаба в момента.
А по отношение на вътрешно-политическото развитие на страната, виждате ли някаква възможност за ефект, за движение?
Според мен е много рано по отношение на вътрешно-политическото, защото вече дори ми е трудно да преборя каква част от партиите в България са про-Тръмп настроени. И си мисля, че трябва да мине малко време да се понаредят пластовете в България, за да може да имаме малко повече яснота. Това, което знам обаче, е, че ние имаме цели за тази година. Основната ни цел трябва да бъде да влезем в еврозоната. Много подценявано, много така, един процес, който притеснява много хора, защото ще ли се дигнат цени, лихви, но ние трябва да влезем, защото това е решение следващите 10-20 години напред и за нашите поколения. Ами, в различните страни влиянието е различно. Сега в България, например, и ние имаме едни от най-низките лихви в Европа. Но това не е защото не сме в еврозоната, а поради съвсем други конъюнктурни фактори на българската среда. И е възможно, да, лихвите да претърпят лека корекция, но те ще се дигат и без да влизаме в еврозоната.
За кое лихвите?
И лихвите на банковите лихви. Ипотечни,
за депозити, а ипотечните?
Да, да. Ми те, като се дигат ипотечните, тези по кредити, се дигат те по депозити, обикновено. Тоест тези ефекти може да ги има от еврозоната. Но еврозоната означава първо, че влизаме в клуба на богатите, означава много повече инвестиции, означава нещо много важно, което за съжаление за България важи, но е много подценявано. Когато ние влезем в еврозоната, започваме да харчим и да използваме евро. Не можем, когато харчим и използваме еврото, ние да си позволим, ето този тук, който е на телевизора, например, да фалира КТБ. Защото фалирайки КТБ, той удря еврото директно. Не българския лев. И няма да фалира българската държава. И няма удара да е върху българската държава, а върху еврото. Когато удара върху еврото, той удар върху гражданите на Франция, на Германия, на Испания, които са доста чувствителни върху това да се обясняват техните активи. Пенсионни фондове, инвестиции в акции, инфлация, заради това, че някой на Балканите е решил да си играе с някакви банки. И поради тази причина, искат, не искат, западните страни ще трябва да обръщат малко по-сериозно внимание на България. Заради това, че сме в еврозоната. Това не звучи много добре за нас като българи. Тоест, то звучи малко подценяващо, звучи малко не особено гордо, че чакаме някой друг да ни наблюдава това, което се случва тук, за да ни пази от нашите собствени глупости, които ние вършим. Но всъщност, когато институциите не работят, когато са подчинени на шепа хора, ние нямаме на какво друго да разчитаме. За съжаление.
Но така като ви слушам, май вървим към това, което Йонко Грозев каза тук в това студио, бившия съдия български в Европейския съд по правата на човека, че ако търсим промяна, не трябва да търсим възмездие. Трябва да избираме между двете. Така ли е? Смисъл. Който си играл, играл. Продължаваме напред.
Ние пробвахме с възмездието. След като някои пробваха да чегъртат, защото това беше и термина, всъщност се видя с чегъртането докъде го докараха. До явна коалиция с този, дето щяха да го чегъртат. Всъщност в момента е много по-важно за България да има промяна. Но не просто да има промяна. Трябва да има и някакво наказание за тези, които не докараха до тук. Трябва да има много е мек термина обратна връзка от обществото към тези хора. Но обществото не дава тази обратна връзка. ГЕРБ е първа политическа сила с огромна разлика пред втората, което естествено означава, че втората пък е направила много грешки, но това е тема на отделен разговор. Но самото общество няма, без да се оправдавам с това общество, няма рефлекса да накаже тези, които са правили тези грешки. И когато обществото няма този рефлекс, ние нямаме на какво друго да разчитаме. Но за нас промяната на страната е важна. И сега какво ще се окаже? Ние бяхме на протестите 2020, протестите много преди 2020. Скачахме срещу тези хора, обяснявахме за корупционните практики в ГЕРБ. Но аз съм сигурен и това се видя и при гласуването на законите за еврозоната. Борисов и Пеевски бяха част от хората, които гласуваха законите за приемането на България в еврозоната. Сега може да се окаже, че правителство на ГЕРБ ще вкара страната в еврозоната. Въпреки, че безспорно всичките зулуми, които са случвали от ГЕРБ и техните политики в годините. И тук ние като общество трябва да се запитаме доколко това е нормално. Не, почти не подценявам, че ние като политическа сила имаме огромно влияние, затова ГЕРБ да се държи в определени рамки и случай Ивайло Иванов от последните дни го доказва и неговото оттегляне, защото ние реагирахме първи. Но големият ни проблем е в обществен план. Не е просто на политически елит и не е просто на това дайте да ги сменим сега едни с други и рязко проблема ще се личи. Няма тяга отдолу. И тази тяга трябва да се появи. Лошото е, че тази тяга може би идва и тя идва от към Дондуков 2.
От президентството.
Да.
До тогава стабилност.
Ние ще направим всичко възможно да се случат правилните неща за страната от тогава.
Добре, благодаря ви за този разговор. А вие се абонирайте за каналите на Свободна Европа в YouTube, в YouTube Music, в Spotify. Гледайте и четете сайта ни. Приятен ден!